nyo ne noa ne lobe. Yesu wa halbona ke ne tandam noyo. Matye nyo hiu ne kagbanze kalto nel no kurum bole ni dosu no kurum. Mark nyo lobe kalto nel ne naze bole ni dosu no lobe. Nyo gane kada adom. Yesu wa kanan halo noyo bele. Ewa abaluwe yi ege tandam ne kayo doyo. Yesu gulifari ze nyo masonze nze se dotozi yo si yo ne tele. Ene dom bel ki aboko yi ne pere ne kanan ajewi na payo ze tiri ni sidon yo. Ada. Ajayana abuti nirinde baweyo ni kilometa wa asakeye ni hayokin. Yesu nyenu ruwana keze ejoka da, ele dosolze ya naze ewebiri. Ele debeze ne emele. Halu ela donoyo weye deka wegeti indiridayo, ena Yesu le, ebazi tindu ne eyoduze. Na mabudotie kebolo, David bialo, ele uwelo mebele kunyongbe defei. Matye nyu hiu ni kagbanze, kalto nene nale. Halowe ne yo dombo ne poko bere e dombelikia ne bolo betendu Yesu ze. Ne ne halo yo ne ere, mbobo yo yo e dengoro ne ere kera nangbanda. Yesu Josue ne heiwe mbobo yo zuma yo ze. Izraeli wundundu tilibayo ti yo obediim. Ele halo no ewe bawa imbo. Enyotene Yesu ne elunge de ne itendu ize. Kabolo, sanam. Matye nyo hiu ne kagbanze kalto ne ele nadu zubol ne ne kagbanze. Peto vezi Yesu dene le moza wina yu damba kawene ajele na damba yoyo, ayo ze edaka halono edisu. Piyo ehe ize, piveri zubokwa biya tonone pebere hase. Matye nyo hiu ne kagbanze kalto nene luru. Tombie ndi Yesu labene dome e jeneyo, trodobo ule ze hase jigbesi nebewelo ze ewe no solom luro mbaba deke yu damba yo, payo. Nonga eyo dene halono yo, kawele upay pay ze ee sole ea denga. Pekwende na mbaba deke yudamba yo. Pa halono e na wazelo moza wina yudamba wene ajele na damba yo yo. Adom Yesu yodayo, edomubana, ele ejusi nituluzu ne yodize. Pegembo, kabolo, petele, hasi jigbesi doke se janon yena ode tono odula. Yesu na waze halono ewene lange kabanda ele, ehe yize. Hai, halo. Nyidisu bola. Palabang eze unzolo yo. Matye nyo hiu ne kagbanze kalto nene nulube, nene nilitizu. Ne ba halbuanga katawe bere yo, ebezane ewage. Halono edalurwale, ebele hene nyalo yo, eyo jeba, ele ule edane ere. Marka nyo ulube kalto nidizu. Yesu ne domgel kia bogoy ne kanan egeti da bere ne pere ne yordan bo ne hayokin. Pa be laizuma, pedezege ne galile tingu ne hayokin ne patal de kapole egeti da. Padalibere le, pakba buo na koyo da, ele ea demwe nao. Ne babazi Yesu jolo gono tari edena, kagalese, yoluma ne kayo disi. Kokonwe Yesu jolo ne ewa abadenga bay. Samo nabitilaga senzele, pelaka yo tome sing ne kabazi Israel de sosam. Pada abal noy kawe, ege tandamne ebezo yodoro. Peweloze, piwe kareze we samo susona ke da. Padala. Yesu na ezama biwe kare mbole, edom labe budodye ne, ekezi holo. Pawe berikile, Yesu lana biyozi ewele se ezola ze ewa ekodong. Ekbo ene ne ero abalono enengbanda, eton dato ne ekbo dukune abalono enzolumye. Ni Yesu gose esane sodane yodize efita. Podobole ze tolenyende ya nyoyo etole. Pere abalono ebazeno ne yodo kpay kpay. Ele Yesu du solize eya sakye ne tomdo, mbubi yoyo. Ezolaze ya disi eyobele ne mbo pomomo banawa ya banen banungban yo, piyo. Mark nyo lube, kaltu nidu zine nale, pulu nidu zine luru. Pana izima Yesu wedung ne ewoku domo ngenele, perezi we yim. Neboyo duze, mbombo lake yo, pabazibu edu bide fey. Edolo tandama nungban ne lake ne kayo disi yodo. Mark nyo lube, kaltu nidu zinu lube. Tom da juzu tom boso. Ebe yo Yesu deyele ze, kanan halo bele yo eche, alwa tundo halo no ejalu obu ujolo yo. Yesu ne dombele kea balene kanan ege ti dale, liberewa. Ezama Yesu lezebo do diyenaw ne, ewe la baluwe eke tandam ne ebezo yo doru royo.